من و چون گل جام دریدن ها ز رقیبون خوابوری دیدن ها دلم از غم خون کردی چه بگویم چون کردی دردم افزون کردی برو وی از مهر و وفاری برو وی آری ز وفاداری که شکستی چون زلفت عهد مرا دریغ و درد از عمرم که در وفایت شد تی ستم بیارون تا چند جفا به عاشق تا کی نمی کنی ای گل یک دم یادم که همچو عشق از چشمت افتادم تا کی بی تو بود از غم خون دل من آه از دل تو چه زمهنت خارم کردی با غم و حسرت یارم کردی مهر تو دارم باز بکن ای گل با من هر چه توانی ناز هر چه توانی ناز کز عشقت می سوزم باز
گره از کار من جز ناله های زار نکشاید نبندم ناله را ره تا گره از کار نکشاید ز مژگان چشم دارم در رهت خون دلم ریزد گل امیدواری آه اگر زنخار نکشاید به چشم و دل گشودم راز عشق او شدم رسوا کسی آن به که راز یار با اغیار نگشاید عزیزان جان امید داریم برنامه امروز ما نیز باب طبع شما ادب دوستان بوده باشد. با این امید دفتر دیدار امروز ما را می‌بندیم و شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدارتان.
Danışıyor Erdebil Radyosu.
Radyo Erdebil.
Radyo Erdebil.
Sedai Zendegi.
Taşların çamalı çifircin yaydı, taş kim mehabbetim bir akalar çaydı, bir akayı çaydı. Sen benim arkamsan, gelim sen ana, gelim sen ana. Kimin kadın akadayın alayım. Sen dünyadan doydun bana doymadın. Düşmene baz vermez yerim sayın ana. Yerim sayın ana. Yerim sayın ana. Düşmene baz vermez yerim sen ana sevilen balam eynim. Eynim sana eynim.
Ne kadar kainatın güzelliği var. Size pay olsun bu amigan üreye arzumuzda ki tüm siz hormatliye şudanlarımız layığı güzellik söz fikirleriz güzel diye nişalarız nabudi ve olsun ki Erdebil Radyosu'nda her zaman bizden olduğunuz siz için hoşayan tecrübe olsun. Tağuf Endişe Barnaması اردبیل رادیوسی پخش وهدی لطفاً اشیدن.
تا قاف اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا چه شگفت‌انگیز است آفرینش تو. دل ما را خود خدایی کن و به خلوت خیش هدایت فرما.
با نام آن یگانه بزرگ که ترها او شایسته ستایش است و بس. یاران اهل معنا و شنوندگان برنامه تا قاف اندیشه را از ما هزاران درود. نیم ساعتی همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. برنامه تا قاف اندیشه امروز نظر به اندیشمندان جهان اسلام دارد. امروز به یک نظریه پرداز سیاسی و متفکر شیعه می پردازیم. حاج میرزا حسین نائینی مؤلف کتاب معروف تنبیه الامه و تنزیه المله.
حاج میرزا حسین نائینی از مراجع مجاهد در قرن 13 و 14 هجری قمری است. پدرانش شیخ الاسلام نائین بودند. در نائین و اصفهان تحصیل کرد و راهی عتبات عالیات شد. نزد میرزای شیرازی و سید اسماعیل صدر و سید محمد فشارکی درس خواند. او از شاگردان فاضل و مقرب میرزای شیرازی بود و سمت محرر او را داشت و احتمال دارد که وی در جریان کامل مبارزات میرزای شیرازی بر ضد قرارداد رژی بوده باشد.
به نوشته آقا بزرگ تهرانی، نائینی نزدیکترین مشاور آخوند خراسانی در جریان جنبش مشروطه بود. احتمال دارد متن تلگراف ها و بیانیه های سیاسی مراجع بزرگ مشروطه خواه را او انشا کرده باشد. همین امتیازات سبب ایجاد دشمنی رقیبان علمی و سیاسی با او شد. البته او موضع خود را هرگز رها نکرد و در همین دوران کتاب مهم و معروف خود را نوشت. تنبیه الامه و تنزیه المله.
Thank you.
کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله از علامه نائینی درباره مشروعیت مشروطیت است و آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی دیدگاه های او را با نامه های تقریض به طور کامل تأیید و تصویب کرده اند.
نائینی در زمانی دست به نگارش این کتاب زد که حکومت استبدادی محمد علی شاه بر سر کار بود. او لزوم برقراری رژیم مبتنی بر مجلس شورا را در کتاب خود مطرح می کند. در آن زمان مشروطیت موقتاً تعطیل و مجلس بسته شده بود.
در آن زمان مبارزات قلمی بر ضد رژیم مشروطه هم به اوج خود رسیده بود. علمای ضد مشروطه که نائینی آنان را شعبه استبداد دینی می نامید، پی در پی اعلامیه و رساله بر ضد مشروطه به مراجع نجف می فرستادند.
علامه نائینی نیاز فوری و حتمی به نوشتن کتاب درباره اصول مشروطیت به زبان ساده و قابل فهم برای عموم را احساس کرد. کتاب او مهمترین اثری است که به قلم یک مجتهد شیعه درباره مشروعیت مشروطیت نوشته شده است.
در مقدمه کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله در باب حکومت‌های استبداد مشروطه و مفاهیم آزادی، برابری، قانون اساسی و مجلس شورای ملی سخن رفته است.
در فصل اول کتاب این بحث مطرح شده است که در اسلام و دیگر ادیان حتی در نظر فیلسوفان و مردانی که پیرو هیچ مذهبی نیستند، استبداد مردود و محکوم است و یک حکومت معتدل و محدود بر شالوده قانون سفاره شده است.
در فصل دوم آمده است که در دوره غیبت کبرای امام دوازدهم این ناممکن است که حکومتی کاملا درست و آرمانی تشکیل شود. بنابراین باید مردم دست کم نظام حکومتی به وجود آورند که بر پایه استبداد شالوده ریزی نشده باشد.
فصل سوم کتاب نائینی پیرامون نظام مشروطه است که ریشه غربی دارد. آنچه تنبیه الامه را در میان دیگر کتاب‌های مشابه ممتاز می‌کند این است که بحث‌های این کتاب بسیار دقیق، منظم و جامع و مطالبش دارای پیوند منطقی است و بحث‌ها بر اساس عقل و نقل، استدلال منطقی و احادیث و روایات اسلامی استوار است.
شاخه دیگر مجاهدت‌های نائینی به مبارزات ضد استعماری او در عراق مربوط می‌شود. مطامعی که انگلستان در عراق دنبال می‌کرد و در تأسیس حکومت‌های دست نشانده می‌کوشید، همواره علامه نائینی را به موضع‌گیری و مبارزه وادار می‌کرد و او بارها بر سر همین مبارزه تن به تبعید و رنج و محدودیت و تحمل فشارهای فراوان داد.
در 1340 ملک فیصل با کمک انگلیسی ها پادشاه عراق شد و قراردادی برای اتحاد با انگلستان بست و کابینه تشکیل داد و انتخابات عمومی اعلام کرد تا در مجلس مؤسسان آن قرارداد را به صورت قانونی درآورد. در این اثنا علامه نائینی نوشت:
ما انتخابات و شرکت مردم عراق در آن را تحریم می‌کنیم و کسی که در انتخابات شرکت جوید و یا کمترین کمکی بدان کند، دستور خدا و پیامبر و اولیا را زیر پا گذاشته است.
علامه نائینی دارای سلیقه و اندیشه علمی بود و دلبستگی بسیار به حفظ سلسله مراتب علمی در میان شاگردان خود داشت. این توجه ویژه به این گونه سنت‌ها شاید بدان جهت بود که فرصت ریاست عام و مطلق روحانی به سراغ او نیامد و او می توانست توجه بیشتری به زندگی و سنت علمی داشته باشد.
هر یک از شاگردان نائینی به تناسب برجستگی و پیشینه علمی خود دارای حقوق ویژه و در حضور او دارای محلی خاص بودند. به طور مثال، آقا سید جمال گلپایگانی بر اثر برجستگی علمی نزد نائینی بسیار محترم بود و در سمت راست او می نشست.
علامه نائینی به یک مدرس و یا طلبه تهی‌دست علوم دینی که فاضل و عالم بود، بیشتر احترام قائل بود تا به یک بازرگان ثروتمند. از او غیر از کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، آثار دیگری هم باقی است، مانند لباس مشکوک، رساله لازرر و وسیلت النجات.
علامه نائینی در 1315 در حدود 76 سالگی درگذشت. در عراق او را بسیار بزرگ داشتند، اما در ایران به دلیل حاکمیت استبداد رضاخانی و محدودیت‌های شدید مذهبی مراسم چشمگیری برپا نشد. شاعرانی هم برای او مرثیه سرودند، اما هیچ کدام به فعالیت‌های مشروط خواهی او اشاره نکردند.
کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله او امروز در دسترس است. علاقمندان برای کسب اطلاع بیشتر از این چهره دینی و آزاده می توانند به کتابهای تاریخ و جنبش‌های اسلامی در عراق، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق مراجعه فرمایند.
همراه برنامه طاق قاف اندیشه هستید از شبکه استانی صدای مرکز اردبیل و از شما عزیزان که ما را همراهی میکنید صمیمانه سپاسگزاریم. تصنیفی تقدیم حضورتان خواهد شد و پس از آن همراه میشویم با کارشناس محترم برنامه.
سر خاموش کردم که آمد خانه گی، سر خاموش کردم که آمد خانه گی، نک بوتان با دستان میرسم، نک بوتان با دستان میرسم.
در برنامه امروز طاق‌قاف اندیشه مختصری از شرح حال و حیات علامه نائینی تقدیم حضور شما کردیم. با کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر جوادی همراه می شویم تا با زوایای دیگر از حیات پربار آن بزرگوار آشنا شویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد شخصیت علامه نائینی باید عرض بکنم که میرزا محمد حسین نائینی غروی یکی از برجسته ترین چهره های ضد بیدادگری در قرون اخیر است. نائینی تحصیلات اولیه خود را در نائین به اتمام رساند و پس از آن در سال 1293 هجری قمری به اصفهان رفت. وی 7 سال در آنجا زندگی و تحصیل کرد و پس از آن در سال 1303 به عراق رفت و تا سال 1313 در سامرا و نزد میرزای شیرازی مجتهد بزرگ شیعه و نیز دیگر مجتهدان به تحصیل خیش ادامه داد. نائینی در اواخر زندگی خود در سامرا منشی میرزای شیرازی بود و در همین دوران است که نائینی با اندیشه های سیاسی میرزای شیرازی و سید جمال الدین اسدآبادی آشنا می شود. پس از مرگ میرزای شیرازی در سال 1312 نائینی درس و تحقیقات خود را در نزد مرحوم آیت الله سید اسماعیل صدر ادامه داد و در سال 1314 همراه او به کربلا رفت و پس از 2 سال به نجف بازگشت و به حوزه درسی مخصوص آخوند خراسانی پیوست. علامه نائینی علاوه بر فقه و اصول از حکمت عملی و فلسفه و اجتماعیات بهره فراوان برده است. وی کسی بوده که کاملا با کتابها و مطبوعات زمان خود آشنایی داشته و در مورد این اطلاعات و تبحر خاص علمی او شاید کافی باشد که در دوره مشروطیت دارای عملکرد بسیار مثبت و به طوری که در دوره‌های بعد هم مورد تأیید بزرگان قرار گرفته است. ابتکار نائینی در این نکته نهفته است که او به تعبیر مرحوم آیت الله طالقانی برای اثبات مشروعیت مشروطه تلاش فراوانی کرد و بیشتر تلاش او ارائه اصول سیاسی و اجتماعی اسلام و نقشه و هدف کلی حکومت اسلامی بوده است. او در آثار خودش به خوبی توانسته است که سیمای روشن و واضحی از نوع حکومتی را که عالمان دین در صدر مشروطیه در پی عدالت خواهی و اسلام خواهی خود داشتند به جامعه مسلمانان ارائه دهد و آنان را از ابهام برهانند. خواسته نائینی برخلاف زعم فرنگ مآبان کاملا روشن در حکومتی برخواسته از مفاهیم اصیل اسلامی بوده. او گرچه ممکن است در استخدام واژه‌ها از نویسندگان بهره جسته، ولی در نشان دادن ریشه استبداد و آثار و تبعات آن از تاریخ صدر اسلام، تبدیل دولت خلافت راشدین به نظام استبدادی بنی امیه و آثار و نشانهای آن که در نظام اموی حاکم بوده است به آنها استشهاد می کند و سیمایی را که از حکومت محدودی آن زمان نشان می دهد کاملا از اندیشه اسلامی الهام می گیرد. چرا که خود از فقهای اسلام شناس و علاوه بر آن فیلسوف ژرفندیش و عالم به مسائل اجتماعات و سیاست بوده. بنابراین سیمایی که از حکومت مشروطه و طرح خود ارائه می دهد کاملا روشن، صریح و بی ابهام است. شیخ آقا بزرگ تهرانی در مورد اندیشه سیاسی علامه نائینی می نویسد نائینی نزدیکترین مشاور خراسانی در زمینه انقلاب مشروطیت بود. در این دوران بوده است که نائینی کتاب مهم خود را درباره مشروطیت به نام تنبیه الامه و تنزیه المله را درباره اثبات قانونی و مشروع بودن حکومت مشروطه و نامشروع بودن استبداد نوشت. این کتاب مورد تایید مراجع وقت خراسانی و مازندرانی قرار گرفت. اما بعد از شکست مشروطه خواهان از جناح غرب زدگان مدتی مورد بی التفاتی قرار گرفت و به نقلی خود نائینی آنها را جمع کرد و به فرات ریخت. ولی در سال 1134 با مقدمه مرحوم آیت الله طالقانی این کتاب دوباره در محافل سیاسی و مذهبی مورد عنایت قرار گرفت و مباحث آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در مورد نظرات بزرگان در مورد کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله علاوه بر آقا بزرگ تهرانی، ما در متون تاریخی میبینیم که شیخ عبدالله مازندرانی هم درباره کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله آیت الله نائینی نظرش را اعلام کرده است. متن نظر آیت الله مازندران این است که به حمد الله تعالی و حسن تأییده رساله شریفه تنبیه الامه و تنزیه المله چنان که مرقوم فرموده اند اجل از تمجید و برای تکمیل عقاید و تصدیق وجدانی مسلمین به مأخوذ بودن تمام اصول و مبانی سیاسیه از دین قویم اسلام کافی و فوق معمول است. همچنین آیت الله شیخ محمد کاظم خراسانی خودش هم این اثر را اجل از تمجید و سزاوار عنوان کرده و به مأخوذ بودن اصول مشروطیت از شریعت محقه در آن اشاره می کند. چنان که اشاره شد این کتاب با مقدمه آیت الله طالقانی به چاپ رسیده. مرحوم آیت الله طالقانی در مقدمه کتاب خودش می نویسد این رساله که به تجدید چاپش اقدام شده می نمایاند که نظر علما و مراجع بزرگ مانند آیت الله مرحوم ملا محمد کاظم خراسانی و حاج میرزا حسین تهرانی و آقا شیخ عبدالله مازندرانی چه بوده. اگر مطالب این کتاب مورد نظر قرار می گرفت و روی آن عمل می شد، مردم از سرگردانی و تردید رها می شدند و قوا متحد می گردید و فاصله میان حکومت و ملت که منشأ فسادها و بیچارگی هاست برداشته می شد و مردم مانند آغاز تأسیس، یعنی پیش از تأسیس قانون اساسی، به انتخاب وکلا با شرایطی که بیان شده از راه تکلیف واجب دینی اقدام می نمودند و راه رفته دیگران را می بستند و با دلگرمی و از راه وظیفه دینی مالیات می پرداختند. دولت و ملت کمککار هم می شدند و با هم از نفوذ استعماری بیگانگان جلوگیری می نمودند. کشور رو به آبادی می رفت، فضائل خلقی و کمالات معنوی بازار پیدا می کرد و نفاق که نتیجه محیط تضاد و استبداد است ریشه کم می گردید. دقت به این کتاب برای هر کس مفید است. آنهایی که خواهان دانستن نظر اسلام و شیعه درباره حکومتند در این کتاب نظر نهایی و عالی اسلام را عموماً و شیعه را بخصوص با مدرک و ریشه خواهند یافت. مرحوم طالقانی ادامه میده طرفداران مشروطیت و تکمیل آن اصول و مبانی مشروطیت را می‌یابند. مخالفین به اشکالات و ایرادات خیش پیش از آن چه تصور می‌نمایند برمی‌خورند. برای علما و مجتهدین کتاب استدلالی و اجتهادی و برای عوام رساله تقلیدی راجع به وظایف اجتماعی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اندیشه ویژه فرهنگ و اندیشه دینی تقدیم حضور شما شد. باز بیاری خدا در خدمت شما خواهیم بود.
خداوند یار و نگهدارتان.
توقف اندیشه برنامه سیدی تقدیم و گیرامی شدنلارمیز اما یری واردی بگن که بایرامی حضرت امام محمد تقی جوادالائمه علیه السلامون شان ولادتن حضوروزا تبریک و شاد باش ارزلیخ حضرت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام دنیا شیالرنن اونونزی امام دی رزباینن اونونزی گننده 195. هجری قمری لنده مدینه شهرنده دنیایا گز آسوبلار مبارک کدملرینن دنیامزی گزنلندیربلر تبریک و شاد باش و ممنونم که اردبیل رادیو سنویزن همچنان باشسوز ایسار نمونه لره برنامه از تقدیم و لازه دوت ایلیمه شده استیز
ایسار نمونه لره
بسم الله الرحمن الرحیم بیرولان قادر و متعال پروردگارون آدینان حرمتی و جرامی دوستار عزیز اشیدنلر سلام هر وقتوز خیر اولسون بیونده اردبیل رادیوسوندان ایسار نمونلری برنامسین حضوروزا تقدیم الیوخ بو امید و ارزینان چی همیشه عزت و باشیوزالیقلا یاشیاسوز همشچی چیمی بیونچی برنامه‌میزده معطردی شهید و شهادت عطرینن. بیون شهید والا مقام ناصر چهره‌برگی‌نین یاشایش و مقدس مدافع میدانونده اولان فداچارلیق و جاندان چشمسینن دانشادیو. شهید ناصر چهره‌برگی 1343 یلدا اردبیلین علی کوچاسیندا مذهبی و اعتقادلی بی آیلادا دنیایا گوز آچیب بویا باشا چاتدی. نوجوانلیق دورانیندا قارداشی شهید داور چهره‌برگی ایلا بیرگا انقلابی فعالیتلر و تظاهراتلاردا مداوم حالدا شیرکت ایلیدی. شهیدلر ناصر و داور چهره‌برگی‌نین قارداشی شهید ناصرین محبت، زیرهلیق و احساس مسئولیتیندن دانشی و قارداشی‌نان اولان خاطره دفترین بله ورقلی.
Seylodo'da Erdebil'de ile Ali Küçesi'nde bizim o mahallemiz Kerim Mellem orada mütevellid olup dünyaya gelip. İptidai medreselerinde orada Rıza Pehlevi medresesi var idi, Behkan medresesi var idi. Sebiristan, Cahanulum'da ile Daver de Nasir'de orada ders okuyup ve ikisi de Şagirde Mümtazi medreseden mahsup olmaydı. Yani Şagirde'nin Mümtazi medreseden hesap olmaydı.
شهید ناصر چهره‌برگی دلاور ایجید و اسلام رزمندسی شجاعتن جهاد میدانونده حاضریدی و دشمن قباغنده افتخارنان دایاندی. Onun dost ve hamrazmi Ağay İsa Zade şehidle olan hatırasından belə danışır.
Xanavad Eksehrə bərqilə həm məhəllidir ki, elə uşaqlıqdan təribən tanışıq və bahəm olmuşuq. Şəhid Nasirlə Dəbiristanda, çün elə həmsinliydi təribən, Dəbiristandan bir yana sali 56-57 təribən elə bahəm olmuşuq. Əvailə inqilabdan ki, təzahürat başlandı, İnqilab-ı İslami rəhbəri İmam Xümeyni ilə o çehlümlərlə ki, başlandı, Ərdəbildə də bir cirik qəbrindi. Elə o vaxtdan şəhid Davər Sehrəbərqi ilə, Nasir Sehrəbərqi ilə və o dostlar ki, var idiq, əksərən təzahüratlarda bir təşviqə bu şəhidlər var idiq və gecələr, günüzlər, ta inqilab piriz olanacaq.
Ürəkdə olan eşq və etiqadın, imanla balaların böyüdən ana, öz vücudunda olan iman və etiqadların balanın qanı və canına vermişdi və Allaha təvəkkül eləyib, Əyməyi Ətar əleyhissalamın yaşayışlarından ülcü götürməklə, sidaqət və eşqlə balalarını böyütdü. Ana, şəhid Nasirdən danışanda, gözlərindən qan yaşı axı. Hələ də ki, hələdi, balanın özü, sözü, əxlaq və rəftarı gözünün qabağındadır. Şəhid Nasir Çehrəbərqinin anası onun barəsində belə danışır.
Gecə getdik, təsirli axşam idi. Dəstəmaz aldıq, çıxdıq da, Şah Beymaya Şahı müdəstəməsi var idi. Ondan Ağay Mürəbbici ilə Ağay Məsailinin qabağını tutdular, dedilər, getməyinə Şahı darşıqdarsız müdəstəməsinə. Ondan dedik, əslən atmazdım. Mərdim indi tökülərə yaqatda leyhular, alma qabağı qoy geçsinlər.
İnqilab piriz olandan sonra da yenə də tamam səngərlərdə Şəhid Çehrəbərqi və Davər Çehrəbərqi Əncümənhay mədarisdə öz mədrəsələrin Əncüməninin sərqoyxuları idilər. Əncümənhayı məhəllatda, məhəllənin Əncümənində sərqoyxu idilər və əvamil əsrlərindən idilər.
Şəhid Nasir Çehrəbərqi də hər mehriban qardaş kimin bacı və ailəsinə mehriban və rəuf idi. Bacısı onun yaxşı əxlaq, möminlik və məhəbbətindən danışır və qardaşının ona elədiyi sifarişləri nəql edir.
Məsələn, Nasirin namaz qılmaq yadımdadır. Həmişə hətta o ləhni çıxılardı, zəhnimdə qalır. Bir otaqımız var idi, qapısını örtərdi. Ona hətta çırağını da söndürərdi ki, çünki biraz müqəyyət edilər ki, biri görməyə. Ondan boynun qoyardı sininə, başladı namaz qılmaq. O qədər namaz üstə ağırlardı, xas ləhnən ki, deyə-deyə sədaya qolandı. Əlbəttə, çox da şəhərdə mütəhəvvəl olardı, yomun qələba falan. Və yadımda doşanda, pənşərdə hətmən oruç tutardılar, müqəyyət edilər ki, hətmən hər qiymət olsa oruçlarını tərk eləməyələr.
Namazı bir saat odasa oxursuzlar, cadı var. Bir dəqiqə oruç, namaz verilmədilər. Heç uşaq idilər, ağası durar deyək, onlar edilə bilməyirdi namaz nədir. Onlar əylərdilər, onlar durardılar.
Dəyək yadımda da ki, məsələn, nasibizdən əyləşərdim. Ayə Quran bizə hifz edərdi. Məsələn, daha ki, biz 6-7 sinimiz idi, bizə Ayə Quran hifz edərdi. Dəqiqən biri yadımdadır ki, bu idi ki, Ləysəlin Elisani, Elamasani, o vaxtda mənim yadımdadır ki, mənə öyrətmişdi. Hey, teçkər elərdi ki, sən bunları həfdən öyrəşək.
Şəhət dağlarla düzdü bir iki il şahit böyük idi. Vəli çox bir-birinə vabəsi idilər. Hər yerə bahəm gedərdilər. Məsidə bahəm gedərdilər. Təzahürata ərz eləyən bahəm şirkət elərdilər. Məsidlərdə, məcalislərdə. İngilafdan sonra ki, Davər ağa getdi sipaha və bir amuzuş mərasimində amuzuşda ki, var idi və Tiryib biləxərə şəhadətə yetişdi. O mərhələ, bir mərhələ idi ki, Nasir də ki, ərz elədim, çox vabəstə idi, mütəhəvvül oldu. Yəni, fikirləyəm ilham olmuşdu ki, bu tezlə qoşulacaq bir-birimizə və mən də gələcəyəm sənin yanına. Və bu ilhamın sayəsində Allaha tərəf çox mütəmayil oldu. Elə əvvəldən də ərz eləyəm, çün xanavada məzhəbi idi və həmişə elə Quranla, namazla, orusla böyümüşdülər. Vəli bu vaqiyə təsir qoydu ki, bu tezsər yetişə o hədəfinə, Allaha yetişməyinə.
Şəhid Nasir Çehrəbərginin əziz qardaşı, Şəhid Nasirin axır dönəcibiyə getməyindən danışanda gözləri dolub, ayrılıq və vida ləhsəsindəndik.
Ağamla getdi, bir dəfə cibiyə gəldi, 3 ay yarımcaq qaldıq. Xatirimdədir, Nasir gəldi, biz xudafizlik eləyəndə qucaqlaşdıq, öpüşdük Nasirlə. Xovqladı, ağladı, az qaldı, qəşd edir, o qədər ağladı, heç vaxt yadımdan çıxmaz. Mənə dedi ki, fəqət səndən xaişim budur ki, davər yadımdan çıxmayacaq. Heç vaxt ömrün axırınca davər yadımdan çıxmayacaq. Mənə dedi fəqət. O qədər ağladı, dəsmalın cilindən çıxartdı, gözün sildi. Biz getdik, Salim də gəldik, əvailin gəlb, Sali şəst idi. Tam ki, Sali şəst döyək yetişdi, Fərvərdin mah idi bə nəzərimdə, bayram idi. Nazisir amada oldu. Bancə hətta ağam mənə dedi ki, baba, sənin dərsin belədir, filan, özə şəxsiyə əvvələ kirəsən bu məddilindən. Hətta gəl mədrəş qal, ondan gecib ya. Qəyətli ağama dedi ki, mədrəşimi qəbirin üstünə vıracaq. Nəyəm mən mədrəşi bu şəraitdə, bu vəziyyətdə? Bu, biləxərə ağam da oğvət çox istəyirdi, day Nasiri tamam təvəzzühümündə qala bilmədi. Dedi, onda mən də səndən gediyəm, Nasir deyib yoxdur, gediyəsən, gəl, bahəm gedək. Bahəm Sadə 61 idi, fərvərdin mahdə ezam oldular bunlar.
İsqa sərəyində padıqandan o məhvətədən azım olduq cibiyə. Və üçümüz üç yoldaş iduq ki və Hacıya Rəcəb Çehrəbərq mərhumun xidmətində cipiyə azım olduq. Cipiyə gedəndən sonra o məntəqədə ki, Qurhan bəndi və Qurdan bəndi elə edilər, Qurdanı malik əşlərdəydi xatirimdə olsa. Biz üç nəfəri təqsim elədilər, yoldaşlardan və həmşəhirlərdən ayrı düşdük.
Ağay İsazadə, şəhid Nasir Çehrəbərginin dost və həmrəzmi dey, mənim Nasirlə çox xatirələrim var. Birlikdə cibhəyə ezam olmuşduq və cibhədə çoxlu xatirələrimiz var idi.
Əməliyyatı Beyt-ül-Müqəddəsdə əvail mərhələlərində şirkətimiz var idi ki, bir də Əzizlər şəhid oldu Caddı Xürrəm şəhərdə və orada Salim Qəhdu ilə şəhid Nasir və o birisi yoldaşlar bir də şəhadətə yetişdi və bir də qəhdi. Və cinə amadəsazı mərhələləri qutarandan sonra təqribən Bistomi ordu Behşt hüdudündə cinə bir əməliyyata mühəyyə olduq ki, gedək Şələmçə tərəfinə və bir əməliyyatda şirkət edək. Əməliyyatda varid meydan və qarzarı cəngçi olduq və o məsəl ki, heç atəşi düşmən çox idi və bu atəşlər bahis oldu ki, Qurdan və Qurhan orada bir də Əfradı şəhadətə yetişər, bir dəsi məcruh olar və bir dədə ki, qalmışdı onlar da qəydələr qalar. Bir-birimizi itirdik. Mən də ki, məcruh oldum. Özümü be surət sinəxiz çəhdim dala ta əgər nicat tapa bilsək, nicat tapaq. Gəldim xarçız məsirinə ki, gördüm Nasir uzanıbdı və səs-səda yoxdur. Ha səslədim Nasir, Nasir, əlimi də vurdum ki, bir xəbər olmadı. Nasir getmişdi, haldan getmişdi və Elə fikir eləyəm, şəhadətə yetişmişdi o mərhələdə və mən də da gördüm, əslən post yoxdur qəyitmələ və halətim də o məcruhluq haləti icazə verməkdir qəyitəm, mən də qaldım Nasirin yanında və uzandım. Bir neçə mərhələdən sonra, bir dəqiqədən sonra xatirimdə 4 dəqiq. Gördüm bir də həmsəqinlərdən gəlirlər və məcruhları və şahid şühədaları qaytarmağa. Ki, məni götdülər, iki nəfər idilər, məni götdülər, gətdilər, mən məcruh idim, diri idim. Qaytardılar və daha o məncələndən sonra əslən fürsət olmadı, çünki atəş şədid idi və heç kəs dayı qabağa gedənmədi, təəssüfənə. Nasir və o birisi şəhidlər şivarımız idi. İndi bir dəsi gəlibdir, bir dəsi həman məfqud qalıblar və Cavid qalıblar, əsərləri Cavid qalıbdır o məntəqədə, indiyənə cəhdə bağqidirlər.
Neçə vaxt idi, ürəyim bicir idi. Ürəyimə qoyulmuşdu bir ittifaq düşəcək. Tabu ki, şəhid Nasirin şəhadət xəbərini mənə verdilər. Bu sözləri şəhid Nasir Çehrəbərginin cirami qardaşı nəql eləyib, sözlərin belə davamladı.
Ağam mənə zəyi vurdu ki, Nasir məfqud olubdu. Yoldaşlar deyib ki, cənazəsi qalıb əraqlərin içində Şələmsədə. Mən səri burada əmimi də götdüm ilə maşın şəxsi ilə. Sürət ilə getdik, gördüm, ağam ey ağlay, sər üstü başı tək qandı, torpaqdı, oradan ora qası. Paygahı şəhid beyişdi, şəhid rəzayı, bahünər, bu paygahlar ki, bağ idi əksərən. Oralarda tapdım mən bunu, bahəm getdik, cənazəni gətirməqə. Biz gedəndə əraq patəş vurmuşuq, katvişi ilə bir vəzə vurdu, bir də gördük, gəlib Caddə Xürrəm şəhri də istəyalı əraq. Bizə dedilər ki, Caddə Xürrəm şəhri müzəddədən əraq istəyalı. Biz hələ sof fasiləsi vardı, vəli bay nəmə baxmadı orada xəddim qəddəmdə olana, getdik. Vəli mütəəssüfənə, ağam hey mənə dedi ki, sən niyə pestiz elə yıxıdıysan, of düşəysən yerdə, gelə görsün, gedə bilməyəcək, hələ yolu soxdur. Sonra mən gördük, getməlidir, əraq həmlə eləyibdir.